Святый отец Бенедикт XVI абмеркаваў дэталі візіту на Украіну ў 2012 годзе падчас аўдыенцыі, якую ён даў 30 верасня 2010 года арцыбіскупу львоўскаму Мечыславу Макшыцкаму. Візіт пантыфіка будзе звязаны з 600-й гадавінай перанясення біскупскай сталіцы з Галіча ў Львоў, а таксама з еўхарыстычным кангрэсам на Украіне. Яшчэ ў маі гэтага года апостальская сталіца пацвердзіла, што папа прыняў запрашэнне наведаць Украіну. Апошні папскі візіт на Украіну быў здзейснены папам Янам Паўлам II у чэрвені 2001 году. Арцыбіскуп Макшыцкі з 1996 па 2005 год з'яўляўся асабістым сакратаром папы Яна Паўла II і да 16 ліпеня 2007 года сакратаром Бенедыкта XVI. Цяпер ён арцыбіскуп Львоўскі, а таксама старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Украіны.